habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 October sanadka 2021 fiidnimo isniina, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaaliland oo difaacay qaabka dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya laga saaray magaalada Laascaano.
waxaanu go'aansannay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kala kana ka bixiyey. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula.
dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ku baaqay in la gargaaro dadkaasi laga soo saaray magaalada Laascaano.
si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heer saraysa, waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dad aan xataa gogashoodii wadan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta meel mariyey in muddo 5 sano ah uu hogaamiyo waddankaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Axmed, oo doorasho ka dhacday dalkiisa bishii Juun uu ku guuleystay xisbiga isaguo hogaamiyo Prosperity Party. waxaa la soo sheegayaa in munaasabad ka dhacday Addis Ababa galinkii dambe maanta ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo Afrikaana lagu caleemsaaray ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dhibaato aad u fara badan gudaha dalkiisa ay ka haysatay, gaar ahaan walaaca caalamka ee ku aadan sida Itoobiya ay u maareysay dagaalka ka socda waqooyiga waddankaasi. ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisa ay wax badan ka qaban doonto arrimaha nabadgelyada, sidoo kalena ay la tacaali doonto dhibaatooyinka jira. madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kor u kacday farqiga dalkaasi iyo sarakaca miciishada, waxaana ay sheegtay in wax laga qabanayo arrimahaasi oo idil oo dowladda Itoobiya ay diiradda saari doonto wax ka qabashada miciishada ee oo sare u kacday. aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga Faransiiska inay adeegsadaan awoodeeda maalinun kadib markii ay u yeertay safiirkeeda Paris, iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron. xiisadda ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey, iyadoo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku uu qaatay go'aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siinayo dadka ka soo jeeda galbeedka Afrika, gaar ahaan waqooyiga Afrikaan iraade oo Aljeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisahaasi qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceerinayo Faransiiska. codsi ka yimid Faransiiska oo ahaa in 2 diyaaradood oo militari la ogolaado inay ku duulaan hawada Aljeriya ayaa la sheegay in loo diiday Axaddii, sida waafayeen militari oo u hadlay ciidamada dalka Faransiiska uu sheegay. warkii dunida dhegeystayaal, wanaagsan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. qodobada aan idinku hayno caawa iyo dunida aanu gudagalno, waxaa weli ka socodanayaa magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool qabqabashada loo geysanayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya oo si qasab halkaasi looga soo daadgureynayo. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay arrintaasi uga gollan yihiin sidii nabadgelyada ay u sugi lahaayeen, iyagoo difaacay tallaabooyinka ay qaadeen. sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada Laascaano cabdikariin olol
magaalada laascaanood oo maalinkii saddexaad waxaa ka socda tarxiil ciidamada ammaanka ee somalilan ay ku sameynayaan dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya. Dadkan ayaa maanta waxa ayeen tiradooda kuwa aada u yar, iyadoo la geynaya garoonka cabdibila cabdi ee magaalada laascaanood ku yaala. Boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada laascaanood, waxaana jira iyagu qoysas iskood oga tegay magaalada laascaanood, kuwaasoo gaadiid kiraystay aadayna magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska somalilan maxamed aadan saqadhi oo wareysi siiyey telefishinka somalilan ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada laascaanood.
arrin ku saabsan amniga jamhuuriyadda somalilan, gaar ahaan gobolka sool magaalada laascaanood, waxaa jirtay muddo iminka laga joogo 10 sannadood magaalada laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale. taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda soomaaliya oo somalilan ka nabad qabto. annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansanay inaanu suulino, annagoo ilaahay la kaashanayna inaanu ka suulino kansarka ee gobolka sool dhex fadhiya, gaar ahaan magaalada laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama somalilan dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane, laynaya inaanu ka suulino ayaanu go'aansanay. laascaanoodna noqoto insha allahu way noqone amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale ee somalilan oo kale.
taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer somalilan ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka, waa sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada laascaanood.
waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda laascaanood kama socon karo.
taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi, kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya magaalada laascaanood.
si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tirakoobay. sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. dadka reer laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadiibaa si wanaagsan loo qabtay.
cabdikariin nolol, VOA, magaalada laascaanood.
dhinaca kale, bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood, gaar ahaan qaybaha kala gedisan ee bulshada, ayaa ka hadlay arintaasi, islamar ahaantaasina lagu qabanayo dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee lagu soo celinayo koonfurta. warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray cabdikariin olol oo la kulmay qaar ka mid ah xubnaha bulshada.
qaar ka mid ah bulshada magaalada laascaanood ayaa iyaguna ka hadlay iyo xildhibaanada golaha deegaanka aragtidooda ku aadan dadkii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka tarxiileen, kuwaas oo kasoo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya. ugu horreyn waxaanu waa ka weydiinay ismaaciil cilmi maxamed oo ah gudoomiye guddida deegaanku ay doorteen dhowaantani oo ka shaqaynaya arrimaha nabadgelyada ee gobolka sool.
aad baad u mahadsan tahay weriyo, aad baad u mahadsan tahay arintaas ka dhacday gobolka sool. haddaanu nahay waxgaradkii gobolka sool, cuqaashii iyo culimadii iyo ganacsatadii iyo garboodkiiba, aniguna aan ahay gudoomiyihii guddida u fadhiday dhibta laascaanood ka dhacday iyo shaqaaqooyinka iyo kacdoonka ka dhacay dejintooda iyo ka shaqayntooda, haddaan ahay arintaas somalilan waxba nagalama wadaagin. waanu u tagnay, haddii aanu u tagnayna waxaanu nidhi waxaan rabnaa inaanu aynan wada tashanno oo bal aanu ballan noo qabataan ballantii kulli ilaa iyo hadda ma hayno. kabacdi waxaa la gacan geliyay dadkii dadkaas oo dee dad soomaali ahaa oo waddanka ku noolaa in badan, taariikh badan, dadkaa si khasaba ayaa loo qaaday. qof waliba isagoo ma garanaysa aan husidan oo mariyasidan baa la qaaday. dadkaa dhibaato badan baa la kulantay, iyagoo aan wax agaba wadan baa la qaaday. arrintaasina kulli daa arrin dhibaato le weeye, wax aan arrintaa ka ognahay ma jirto. waxna lagala socotiyeena ma jirto. arintaasuna aad iyo aad bay dhibaato iyo murugo ay u leedahay. wax la qaadan karana maaha. wax ka baxsan xaquuqal insaanka iyo ibnaadanimadana weeye.
garad cabdillaahi guuleed ayaa isaguna ka hadlay dadka magaalada laascanood laamaha maanka ee somalilan ay ka tirxiileen kuwaasoo muddo dheer ku sugnaa degmada laascanood.
bismillaahi raxmaani raxiim. aada iyo aad baan u salaamayaa v o a. waxaan leenahay runtii dadkaas de sidaan uga hadalay horeba aada iyo aad baan uga xunnahay yacni sida ay wax u dhaceen dadkaasi maaragtay dadbii aan diyaar ahayn oo ogeysiis la siinin runtii in qaabkaas oo kale loo tarxiilo ama loo raro dee waa arrin bini aadanimada iyo dhaqanka intaba aan maaragtay ku wanaagsanayn oo ku fiicnayn. sidaan hore u sheegnana dee arrintaasi arrin aanu kasoo horjeedno weeye hase yeeshee arrintaasi arrin ay door ku leeyihiin dadka reer laascaanood hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin waxgarad kaleba anagu kuma ogin arrintaas dee sheegtana ma jirto. marka runtii arrintaasi waa arrin uun go-aan ka yimi dhinaca maamulka somalilan oo waftigaas iyo maaragtay ama wateen ama dee horeha usoo gaadheene.
mas-uuliyiinta ka hadlay ee degmada laascaanood waxaa ka mid ah xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq oo ka mid a golaha deegaanka ee degmada laascaanood. waxa uuna sheegay in dadkaasi ay ahayd in waqti la siiyo, sidoo kalena arrimaha loo raray ahayd dhanka ammaanka. isaguna ka hadlay dadka deegaanada koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee muddada saddexda maalmood laga rereeyey magaalada laascaanood.
xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq aadan madar oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada laascaanood. aragtida ka aragti ahaan waxaan u arkaa anigu dadkan lagu saaray in ay tahay horta marka hore waxa dee xaq ahoo amnigeena aan ku ilaashanayno. marka labaad waxay ahayd in dadka la siiyo time loo qabto oo la dhaho war xilligaa kaga baxa gobolka sool sababo duruufo dhacay awgood oo xagga amniga loo tuhmay in ay dadkaasoo galootiga ka yimi koonfurta ay dhibaato ku hayeen meesha. haddana waxay ahayn dad in badan deganaa deegaanka oo waayeel caruuro wax kasare oo dhibaato badan dadkaas inay ku dhacday baan u aragnaa anagu ka galo deegaan shaksi ahaan. waxaan u aragnaay oo kale dadkaa la raray inay ahaayeen dad soomaaliyeed, dadkuna soomaali meelay wada joogta waa iskuwada deegaan, hargeysa way joogaan, meel kasta waa la joogaa. dadka waxaan u arkanay in sababta loo raray ay ahayd sabab ka baxsan shuruucda bini aadamka. marka
waxaa jira xildhibaane golaha deegaanka oo kale maayarka iyo xubno ka mid a golaha aga deegaanka inay soo dhaweeyeen oo ay ku taageereen xukuumadda.
xukuumadda ha ku taageereen qof walba ra'yigu isu ka hadlaa. anigu rkay ra'yi ahaan waxaan u arkaa sababta dadka in waqti loo qabto haddii la saarayo in waqti loo qabto hantidoodii baa taallay, dhacoodii baa taallay, ayagoo dadkii lagu raray maryaha ay xubnaayeen keliya lagu qaaday. taa waxaan u arkay wax ka baxsan xaquuqda bini aadamka.
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood.
dhinaca kale maamulka puntland ayaa ka hadlay dadkaasi laga soo daadgureynayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. kulan deg dega yeesheen golaha wasiirada ee puntland oo ka dhacay garowe ayaa waxaa laga soo saaray war ku aadan in si deg dega dadkaasi gurmud loogu fidiyo. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb.
wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo saxaafadda la hadlay goor dhoweed ayaa sheegay in puntland ay weli soo gaarayaan dadka laga soo daadguraynayo magaalada laascaanood. wuxuuna ugu baaqay deegaanada ay marayaan madaxda joogta iyo shacabkaba in ay gacan siiyaan dadkaasi.
sidaad la wada socotaan, habeen hore waxaa soo gaaray gobolka mudug, khaasatan degmada Galkaayo, dad tiradoodu ay gaarayso 1,112 qof oo isugu jira caruur, hooyooyin iyo dad waayeelay rag intaba. dadkaas oo ahaa qeybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada Laascaanood. run ahaantii dowladda Puntland anagoo si gaar ugu mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada degmada Galkaayo iyo gobolka guud ahaanba si waxaa loo soo dhaweeyey aada u heer sareysa. waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega, dadkii in loo qeybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada, iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahaayeen dadaan xataa gogashoodii wadan oo iyagoo suuqa maraya lasoo raray in loo fidiyo gargaar degdega. haatana gacanta lagu hayo dadka raba inay iyagu danaynaya inay hore usii gudbaan gobollada kale ee Soomaaliya ay aadaanna loo fududeeyo safarkooda. dadka doonaya inay deganaadaan oo joogaan Puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyay sidii ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahan yihiin deegaankoodaas. Waxaa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda weli tirokooki la soo afjirin, laakiin ilaa 700 oo qof lagu qiyaasaya hadda, oo haatan aan idinla hadlayno gacanta lagu hayo magaalada Xarfo gudaheeda, meel la dejiyey oo baabuurti laga dejiyey, cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo. Qorshuhuna yahaa iyagana sidaasi la mid in la weydiiyo kutalagalkooda ciddii rabta inay sii gudubto oo Soomaaliya gobollada kale, Soomaaliya bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya u gudubtana, in loo fududeeyo safarkooda. Inta haddii la ahayd ma joogaysa Puntland ee daneynaysana, in iyagana loo sameeyo dejin iyo maxaliya wixii gargaar ay u baahan yihiin gacan la siiyo.
Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in dadka doonaya inay u gudbaan deegaanada kale ay gacan ka siin doonaan sidii ay u gaari lahaayeen. Sidoo kale dadka doonaya inay joogaan Puntlandna ay soo dhoweynayaan oo ay joogi karaan. Sidoo kale dadka ka soo gaaray dhanka Lascaanood ayuu wasiirka arrimaha gudaha Dhaban Cad sheegay inay ku jiraan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda Oromada Itoobiya.
Markii laga fiiriyo dhinaca dinaantinimada, waa xaalad runtii aad u adag. Waxaan rajaynaynaa haddii lahaydna dadkaas inay ka soo kabtaan inta safarka ay ku jireen, culayska ay soo mareen, iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen, maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maray ilmihii ka dambeeyey baabuur kale lagu soo raray, qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyey oo baabuur kale safar dambe sugaya inay soo galaan. Runtii insha allah waxaan rajaynaynaa in xaaladoodana ay caadi kusoo noqoto, qoysaskuna iswada helaan noloshooda iyo maxaliya xasiloonadooda deganaanshahooduna ay caadi kusoo noqoto. Hadii lahayn inta danaynaysa inay sii gudubtana, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay la fududeyso safarkooda. Maamulada kale ee walaalaha dariska nahay sida galmudug oo kalena aanu ka wada shaqayno sidii dadkaasi ay si maxaa la yiraahdaa nabada ay ugu gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan iyagu inay safarkooda ay ku gaaraan. Shirkan hadda aan kasoo baxnay ee madaxweyne ku-xigeenka aana kusoo madaxweynuhu uu jeergareynayay ama guddoominayana, waxaanu ku go-aaminay in dhammaan dowladda Puntland hay-adaheed oo dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa, caawimana loo siin lahaa hadii lahaydna ku filan. Ayadoo taa laga jawaabayana, waxaa jiri doona wafdi heer wasiira hadii lahaydna u safri doona degmooyinka Xarfo iyo Galkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halka ka socota dadka lagu caawinayo. Waxaa kaloo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo keliya Soomaali, ay jiraan dad xataa ajaaniba Oromaa ku jira, dad kale waxaa ku jira Soomaali ka soo jeeda Ethiopia. Dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaar ah loo gelayaa.
Dadka soo gaaraya ilaa imanka deegaanada Puntland ayaan ahayn rag keliya, waxaana ka mid ah caruur iyo haween oo aan waxba sidan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in maamulkaasi isku diyaarinayo soo gabagabeynta qabashada doorashada xubnaha aqalka sare oo hore qaarkood ay u dhaceen. Wararkii ugu dambeeyey ee arrintan la xiriirta ayaa hadaba wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwax waxa uu ka wareystay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar hadda jooga, isla mar ahaantaasina la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa iyo doorashooyinka sida ay u dhacayaan.
Cabdixakiin, waa mahadsan tahay. Waxaa caawa soo gabagabeeyey doorashadii aqalka sare ee Hirshabeelle. Labadii kursi ee ugu dambeysay ayaa gelinkii dambe maanta iyo caawada la doortay. Kursiga sumadiisu tahay UH 14 waxaa ku tartamay Cali Shacbaan Ibraahim iyo Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Bashiir. Xildhibaanada soo xaadiray hoolka waxay ahaayeen 86 xildhibaan, sida guddiga doorashadu ay sheegeen iyo guddoonka baarlamaanka. laba iyo lixdan xildhibaan waxay u codeeyeen Cali Shacbaan Ibrahim, Cabdiqaadir Xanafi Sheekh Ibrahim, Sheekh Bashiir isagu waxa uu helay 24 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waxa uu ku dhawaaqay in Cali Shacbaan Ibrahim uu ku guuleystay kursigii 7-aad ee aqalka sare ee Hirshabeelle. Sidoo kale waxaa tartan la geliyay kursigii 8-aad ee ugu dambeeyay, waxaa ku tartamay Sansan Cabdullaahi Axmed iyo Naciimo Ibrahim Yuusuf oo hore xildhibaan u ahayd. Sidoo kale xildhibaanada joogay waxay ahaayeen 86, 77 waxay u codeeyeen Sansan Cabdullaahi Axmed inay noqoto senatarka Hirshabeelle ku matali doona 4 sano soo socota dowladda federaalka. Naciimo Ibrahim Yuusuf iyadu waxay heshay 8 cod. Gudoomka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in labadii kursiba ay ku kala guuleysteen Sansan Cabdullaahi Axmed iyo Cali Shacbaan Ibrahim.
Waan gartay seynu ka warqabno dhaqan kuraasadani waxay ahaayeen kuwa lagu loolamay ama lagu tartamay ama maalmahanba si aada loogu jiray tartankaasi. Xubnihii tartanka ku jiray ee laga guuleystay ma hadleen si iyagu se u arkaan doorashada iyo natiijadeeda?
Labada musharax ee laga kala guuleystayba waa ay hadleen, waxay ballan qaadeen in ay la shaqeynayaan dadka ka guuleystay tartanka ay la galeen. Sidoo kale doorashada Daxkiino waxay soo bilaabatay bartamihii bishii hore, muddo 2 isbuuc ah ayay hakad ku jirtay khilaaf ka dhashay kuraastan caawa la doortay oo habeenkii 18-ka ay taariikhdu ahayd fowdo ka dhacday xarunta baarlamaanka darteed dib loogu dhigay. Muddo 2 isbuuc baxalkeeda ayaa lagu jiray, ugu dambeyn caawa lagu guuleystay in baarlamaanka Hirshabeelle ay doortaan 2 xildhibaan ee aqalka sare ku matali lahayd kuwii ugu dambeeyay 8 xildhibaan ee Hirshabeelle ay ku leedahay dowladda federaalka.
Waan gartay 8 xildhibaan ee Hirshabeelle ku leedahay dowladda federaalka waxaa tilmaantay inay muddooyinka badib u dhacdhacaysay. Maxay tahay sababta rasmiga ah ee keenay in 2 kursi si gaara loogu murmo oo 6-dii kale loogu murmi waayey?
Kuraasta labadan mid ka mid ah waxaa qoondo dumar loo diyaarinayay in laga dhigo. Markii hore waxaa ku qornaa ilaa 5 musharax oo 3 ka mid ah ay yihiin rag iyo 2 dumar ah. Waa labadan caawa tartanka gashay, 3-dii waa ay ka hareen oo tartanka markii hore usoo diyaar garoobay. Sidoo kale kursigan sumadiisu ay tahay H14, isagu arrimo aanan weli la shaacin oo hoggaanka Hirshabeelle iyo xildhibaanada iyo musharaxiinta ka dhexeeya ayaa dib u dhaciisa keenay, laakiin si rasmi ah looma shaacin.
Aad buu mahadsan yahay wariyaha V O A ee magaalada Jowhar Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey Cabdixakiin Maxmuud Sharwac. Halka duna naga dhegeysanaysaan waa V O A barnaamijka caawiya dunida ayaad dhegeysanaysaan. Haddii aynu gudagalno qodobada kale, aan idin ahayno baaritaano caalami oo iska kaashadeen 100 suxufiyiin oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka jooga iyo kuwo kale oo hore xafiisyada uga tagayba ay lacago iyo hanti markaasi aruursadeen, qaarkoodna ay meel dhigteen oo ka baxsan wadamadii ayagu maamulayeen. Baaritaanadan oo muddo bilooyin qaatay ayaa si rasmi ahi loo shaaciyey Axadii shalay. Warbixin uu ka qoray wariyaha V O A Ken Bradimir ayaa waxaa soo jeedinaya soona koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dokumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha Bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen 50 hogaamiye oo isugu jira madax hore, kuwa hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Czech Andre Babis iyo boqorka Jordan Boqor Cabdal. Baaritaankan oo lagu sameeyey ku dhawaad 12 milyan oo dokumenti ah oo laga helay ilaa 14 il ayaa waxaa hogaaminayay dalladda caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, iyadoo ay mashruucan ka qayb galeen 650 saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda. Wargeyska Washington Post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan iimeylo gaar loo leeyahay, warqado qarsoodi ah, qandaraasyo sir ahaa, iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambeysay. Warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa 29,000 oo akoon oo ku yaala dalalka shisheeye badaha kuwaas oo ay leeyihiin 14 shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin Switzerland, Singapore, Qabrus, Belize, British Virgin Islands iyo meelo kale. Wargeyska Washington Post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska 130 qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeyska caalamka ka faallooda maalqabeynta caalamka ee Forbes. Dadka kale ee akoonadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan 330 saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa 90 waddan oo dunida ah. Shireen Cabaade oo ah sarkaal hore ugu soo shaqeeyay FBI-da gaar ahaan qaybta baaritaanka dambiyada dhanka maaliyadda ayaa Washington Post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka. Xogta ayaa muujisay in boqorka Urdun uu 106 milyan oo doolarka Mareykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta Pacific-ga ee Malibu ee gobolka California iyo Washington iyo goobo kale, halka malaayiin doolar oo hanti maguurta ah iyo lacaga caddaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyaasha Kenya iyo Jamhuuriyadda Jeeg. Hogaamiyaha Jamhuuriyadda Jeeg Babis oo wajahaya doorasho dhammaadka toddobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taalla waddan kale si uu ugu iibsado 2 villa oo ku yaalla koonfurta Faransiiska lacag dhan 16 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaalla Monaco ay leedahay islamarkaana degan tahay haweeney Ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne Putin. Wargeysku wuxuu sheegay in wakiilo u hadlay boqorka dalka Urdun boqor Cabdalla ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshaxxumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne, halka hogaamiyaasha Kenya, Jeeg iyo Ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta. Sidoo kale haweeneyda Ruushka ayaanan weli jawaab bixin. Sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay BBC-da Ingiriiska, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair iyo xaaskiisa Cherry ayaa badbaadsaday lacag dhan 421,000 oo doolarka Mareykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaala London, kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah. Sida laga soo xigtay BBC-da, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, qoyskiisa iyo dad ku dhowdhow ayaa si qarsoodi ah dalka Britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan 540 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
Warbixintii wariyaha V O A Ken Bridimier uu qoray oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari, halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa V O A. Gordho waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubno kale oo aan idin hayno, hase yeeshee bal aan idin dulmanno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa gelinkii dambe maanta Isniin ah waxa uu ansixiyay in 5 sano uu hogaamiyo dalkaasi Itoobiya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed oo xisbigiisa doorashadii ka dhacday bishii Juun si xoogan ugu guuleystay. Abiy Ahmed ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa gudaha dalkiisa Itoobiya iyadoo beesha caalamkuna ay indhaha ku hayso sida dowladdaasi Itoobiya ay ula tacaamushay islaam ahaantaasina ula dhaqantay xiisadaha iyo colaadaha ka halusan waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray. Madaxweynaha dalkaasi Itoobiya ayaa sheegtay in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi dowladdiisa cusub ee uu soo dhisi doono ay diiradda saari doonto wax ka qabashada arrimaha sicir bararka, oo 20% la sheegay in sare ay u kaceen iyadoo shaqo la'aantana wax laga qabanayo. Madax kale gadiisan oo Afrika ka timid ayaa ka qayb gashay munaasabadii lagu caleemsaarayay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ee gelinkii dambe ee maanta ka dhacday magaalada Addis Ababa. Dowladda Aljeeriya ayaa u diiday diyaaradaha milatariga Faransiiska inay adeegsadaan hawada waddankaasi Aljeeriya maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeedii Paris, iyadoo ay ka carutay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Xiisada ayaa ka sii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegay oo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii Faransiisku qaatay go'aan uu ku dhimay tirada dadka dalku galka la siinayo ee ka imaanaya waqooyiga Afrika oo Aljeeriya ku jirto. Paris ayaa go'aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin wadankaasi Faransiiska dib looga soo celiyay.
Tana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxay idin la socodsiinayaa anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shaqala aan baahsan oo la soo diristay barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho iyadoo ay ku adkaatay helista quutulyoonka. Waxaad kaloo maqli doontaan wareysi aynu la yeelanay gudoomiyaha haweenka barakacayaasha ee Gumeys ee gobolka Sool. Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Aynu ku horeyne shaqala aan baahsan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka sii kordhinaya duruufaha haysta dadka barakacayaasha ah, waana kuwa ay adag tahay in ay hadda helaan noloshooda maalinlaha ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shaqala'aanta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka sii kordhinaya duruufaha haysta dadka barakacayaasha, waana kuwa ay ku adag tahay in helgelin oo ka mid ah maalintii ay helaan fursad shaqo oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Soomaalidan gudaha dalka ku barakacday ayaa badankooda ahaa kuwa xooggooda kula soo baxa nolosha maalinlaha ah, waxayna u badan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato. Iminkase waa kuwa soo cirsiga xeryaha barakacayaasha ka dhaxlay walwal la xiriira nolol maalmeedkooda. Fartuun Cismaan waxa ay ka mid tahay haweenka aan la kulmay ee soo hadal qaaday dhibaatada shaqala'aanta ee haraysay qoysaska barakacayaasha ah.
Dhibaatada waxaa ka jirto raashin la'aan, shaqo la'aan, odayaalkii meel ka shaqaysta male subaxii waa suufan, waa isku noqonaya naagii sidoo kale. Aniga hadda umulan ku jira anuu umal aaba saak inaan soofi aamada soo noqday maydane oo intan adoo cunuga aagaday adoogoo soo noqday anba cunuga aagadaygaan is soo noqday. Adana dhibaato oo waa iska xanuunsan ilmihii wax lagu daaweeyo male macaala isuga waxbarasha maasta waxay haystaan male ilmaha iska wareegaya waa ordayle meel aada malaha waabo. Raashin haddana uma dambaynaba onoolkeena mar hore anuu dambaysay. Ragga waxay aadayeen shaqo dhagaxay iska raasanayeen, hadday aadaanle shaqo soo wareegaan waa iska soo noqonayaanle meel laga shaqaysta malaha. Naagaana waxay aadayeen dhar dhaqo dharka meel dad qof la kasta fasaalada ay suurtatay dharka dil soo waaya waxaa la soo gurbinaa albaaxdaasa la soo gurbina ninkii kalkasto waxaasto aa saddex saddex kun inaa dhambashta laga gadanaa. Meel kaloo shaqo lu aado hadda ma laha albaaxdaasa nolol wax kalento nolol ee ma jirta.
Mashquulaha ka waran
mashquul inta hoo quusan lamada mashquul ku galnay kaamkayna dhan lamada mashquul kaamkayno afartan iyo shan quusas ka kooban yahay laba mashquul aan haysana haddana waa buuxsantii labadaas mashquul leen wada galnay. Tuti ool ilmin yar aa guriga ii jooga oo wax iga cunaa oo wax cunaa rabaan oo haddii soo noqdo wax cunaa isiga leeray saakadan waxbaa soo waayandane mushlana dan soo dhexgalayaadane wax uu hadda u karsada ay soo siiyey see kale wax uu soo raadinaa argii oon shaqada soo hel waa u soo hela haddii usoo waayayna waaba usoo waaybo mar adoo wax isla usoo sal iyo mar ana ilaah iisa saalo.
Haweenka ayaa ah kuwa inta badan ay ku tiirsan tahay nolosha qoysaska barakacayaasha, waana kuwa u xoogsitaga suuqyada magaalada Muqdisho. Xilligaanse fursadihii shaqo ay heli jireen waa kuwa soo ilaaday sida uu sheegayo Maday Cabdi oo barakacayaashaasi ka tirsan.
Dhibaatada kaamka ku jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan, caafimaad la'aan, badar la'aan, dhibaato noocaas oo jirto. Haweenka waxay aadaan dhardhaquu iyo meelahaasi ay aastaan wax iyagay camal ay ahaayeena malaan subaxdii sii loo baxa haweenkii la imaadaan raggina ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay ahaayeen malaan. Nolosha waxaa lagu maaleeyaa labadii kumi afarta ee keenta haweenkii ilmihii loo bidhibidhiyaa ay ku muudmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan. Magaaladiina shaqla'aan ayaa ka jirto, ciyaalkii soo hadda soo qortaagtiina wax camal ay ahaayeen malaan, guurkay hor u galeen.
سهر حسين وحايكا ورميسا هلكا ايكا صوبرا كعضي اي حالدة اي امنكا كسوغيهين
مايك بركة اي والالا ونرتمر كنكوريتو لنا عمبورا كوكويني ادن روبلشيك ميلارانو عوارستي المبا والونا عنقوبان وايني عمر ببي ادى صحيح دات عمر روغو او مينا عدون والكو اتسن يا بيساني ديبن باورك راني عمر كوكويني ila haddii baatay min deen dhaqo iyo nimankii meelo isku wareegayaan gaar gaanka damayn dareeso ijaarshe meelo dibbadinyo ila haddii saasas ku noolno gurunta yaal arwayd oo bacyaal meelo la ka aruriyay la sheeroy ayalka dibi goban damayn dareeso walka jeefdaa goban dirmi iyo saariri diba ka jeefnaa maahum ma bijirto meelo wala halka dankii walka sasee lamad wax badal kooyti ayalka langa karsade aadinina aan in gargaar oo hoog la dhinin qobada fadaani tabartun nahay ila ilay in sheegade haddii hooyo muqabna dhroobkan haddii ilaahu noo feeriyo teegna markood wallahi aan ilaahay la ngabeerto beelana jiifadaari baa dibka qabna biila aan haddii kun jilun haysan wallahi dibki geek wal yaalka darsho darboosha la ka dhagaw male lama jirgan saddex jirgan haddii adba aan awoodna saddex jirgan haddii inga badato halaas halko jirgan yaalkan ka dhagadaas lama jirgan nadaba maalintii koolaha ba keergalaas alxamaan aamiga ka baryaas aruurta say wal barash lahaan aan ohayd walaalow dan yaraana ini wala nin baradan iska baana ininka gargaar laakiin ma haysan obo haddii nin hala walaay otso fadni iskuulkii dugsiga lamadbo am baana dhibaatadii ona hayd hadda uu barado fadni iyala sheegase am baana laakiin ma haysan obo haddii ninka gargaar iska fadni haddii guriga ninka si daran biyo ninka daran ila iyalka hadda wili wal barashadana saasan fadaan haddii buu hooyinkii iyo wal maylarowso antii yaksha uu wal ka halna iyalka ni wal nin baran baana afmaad jari jirtaa ilmo iska hanuun sinni mina adi meelo barshoon seenan dhiba ka qabnaada adi meelo ka saarna male aanu ma ka soo intaa ka sii roognaada
jireeyinka ay caruurta qabaan maxaa ka mid ah
jireecada kumid ee way laaray usoo ay qandada kumid ee shubanka kumid ee inay inoo haddana nin gargaar oo baano dhinac ka sii dhiba ka qabdeen aad damaay
ugu dambeyntii diini xasan waa aabo koriyo 7 caruur ah waxana uu sheegayaa inay ku adkaatay maareynta nolosha ubadkiisa taasay ugu wacan tahay duruufaha shaqalaaneed ee ragaadiyay ragga iyo dumarka barakacayaasha ah
deegaanka Basra ayaa kasoo barakay marka aan maalin ayaan jidka ku soo jiray aniga ciyaalkii 7 ciyaal iyo aniga marka aan waxaan imid magaalada Muqdisho marka aan imid marka aniga ciyaalkayga yaana meesha ayaan soo degnay xaaladaanaduna xaalad aad yaana waxa weeye xaalad aad u dandareysan weey marka waayo marka aan soo degnay caruurta xanuun ay la kulantay een magaalada shaqo malahan anaga wax shaqo oo aan hayno malaha markii ilmihi waxay danta ku galiftay inay yacnaha santaro ku yaala albirri in ay soor ka soo qaataan marka soortaas iska nool yahay anaga magaalada u qarab tagna habarta dhardhaqay aadaysa anaga markii magaalada saskiya qarab tagayna wax aan ayd oo aan hayno malaha xanuunada ka jira waxa kamid ah shubana jiro jadeeca jirto een waxa jira een jirooyin kale oo malaria qunfaca iyo hargaba jiro marka waxyaabo noocaas ah jira cidna garo qabatana malaha kamkan wax MSH ugu dhow malahan MSH ka dii u baahna waxaan aadna meelahaas iyo albirri dhulkaas ay aadna meelahaas ilmaha wax u doontaan meelahaas ay dawo ka soo qaataan haweenka yacna waxa way dhardhaqato way dhardhaqay aadiyan xamaali meelahaas ka raasanay qaar way iska toogsanayaan marka wax kale ay qabtaan malaha ragani shaqo ma hayo magaalada Baagmooda ka jirta
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
siyaal waxaan idin soo qabanayaa heesta carafo iyo fanaanka Cawaale Aadan
زمان تذهب لها عرق ارتقائي أيامها عيسي قال إلى حاد البركي وخير كعاني وحي قلق عالمي مال الحر الله عينو عفي وفرح لعالي ستي صبح عيدة أدقى تشيء يوم العرفة وقو عمر سمان تذهب لها عرق ارتقائي عرشي متخلاها ستكو عادلكو قري عدي آن نصيبكو عالمضي وعو إلهي عرفي يوضون كيدا نقولك تنكو حقن عرشي متخلاها
nolosha ayaa degsiyaal wali la soconaysaan haatan sool gudoomiyaha haweenka barakacayaasha ah ee xirada ugu weyn gobolka sool ee gumeys Zeynab Haaji Yasiin ayaa sheegtay in haweenka barakacayaasha ah laga caawiyo xirfado ay noloshooda ku maareeyaan waraysigana waxaa la yeeshay wariyaha VOA Cabdi Kirimoolol
gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka barakacayaasha ee gumeys Zeynab xadfii uu uga warantay dhibaatooyinka gabdhaha dhalinyarada ka haysta iyo guud ahaan waxyaabaha haweenka deegaankaasi ay la kulmaan. 2017-kii abaartii ka dhacday deegaanada Soomaalida ayaa saameysay, taas ayaana u keentay in dadka deegaankani halkan ku soo xaroodaan. 4 sannadood ayay joogaan. Rajada ay haweenka gaar ahaan dhalinyarada hablaha ay qaban jireen shaqooyinka miyiga ayaa meesha ka baxday, waxayna ku soo xaroodeen kaam ku yaala duleedka Gumeys. Seynab Xaji Yaasiin ayaa ugu horreyn sharaxaysa dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan, gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada iyo shaqooyinka ay u baahan yihiin laga caawiyo taageerada ganacsiga, farsamada gacanta, iyo sida ay u heli lahaayeen farshaxan ay noloshooda ku maareeyaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aniga oo ka hadlaya kaamka ku yaala duleedka Gumeyseed, waxaan halkaa degnay oo ilaahayna keenay 2017-kii bishii shanaad, halkaas oo ay dhaafeen xoolihii dhaafeen ay haysan jireen, halkaas ayaan 4 sano degannahay. Waxaa ugu haddeerta ugu liita dadkii dhalinyarada ahaa, gabdhaha iyo wiilasha, siiba gabdhaha. Gabdhahaasu waxay waayeen wixii ay ka shaqaysan jireen noloshii miyiga, way ka soo xiroodeen. Halkana waxay kala kulmeen nolol la'aan, shaqo la'aan, maxay tahay baahi baahsan oo ayan inaba aasaasigooda gabadhnimo helin. Halkaas ayay qaar ka tahriibaan oo khataro ku galeen, qaarna maxay tahay waalidkood kaga carareen. Inta hadir joogtaana ay ku camal la'dahay, kuwaas oo aanu ka codsanayno maxay tahay inay nolol ku abuuro shaqo abuur sida harqaamada oo kale, maxay tahay ganacsiyada yaryar oo kale, xataa hiliblaha oo kale, waxalaaliya wixii naftooda ay ku maarayn karaan oo ay u diyaar yihiin, xoogna ay leeyihiin, asayan haysan wax ay gacan qabsi ahba haba yaraatee ayan haysan. Ayaan waxaan idinka codsanaynaa walaalayaal in nala ka taageero.
Maxaa iska bedelay dhanka taageerada hay-adihii siinayeen iyo caqabadahaas ka sheekeynaysa inay gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada haysan, maadaama aad gudoomiyaha ururka haweenka ee barakacyaasha ahaa?
Intii aanu halkaa deganayn, baahida halkaas aanu ku qabno waxyaalaha ay naga taageereen hay-aduhu, waxyaaladeenna facsaa usii buuran ma lahayn. Waa nolol maalmeedka maalinta xoogaa la helo, laakiin dhalinyaradu way ku dayacan tahay. Wax aasaasiya iyo wax ma garanaysaa nolola iyagu kamay helin aba yaraatee dhalinyaradu.
Maadaama wiilasha iyo gabdhuhu ay xoolaha raaci jireen, qaarkoodna ay waxbarashadiiba dhaafeen, bal ka waran saameynta intaa leeg intay leeg tahay
waxbarashada dadka waaweyn ama hooyaha noqoto ama dhalinyaraha noqoto haba yaraatee ma helo. Waxa weeye caruuraha yaryarunba hadeerta xoogaa loo dhigdhigaa, laakiin dhalinyaradaas ayaa ugu tacadiga haysta. Waxa weeye waa waxbarasho la'aan iyo shaqo la'aan, labadaba ma haystaan waxbarasho.
Gabdhaha qaarkood ayaasayn waxay sheegeen inay u baahan yihiin sida looga caawin lahaa ganacsi yarar ay furtaan oo kale, ama tukaamo ay samaystaan oo kale, bal ka waran kuwaas oo kale.
Ha way aday helaan wax qabsi way leeyihiin gabdhuhu, xirfad iyo xoogba way leeyihiin, waxna way fahmayaan. Haddii ay helaan wax taageera oo ka saacida waxyaalaha ay dadku ku dhaqdhaqaaqo.
Walaac aad ka muujinaysaan dhibaatada shaqo la'aanta iyo xirfad la'aanta iyo dhanka rajadooda abalka war.
Haddii ayan helin wax gacan qabada oo ayan garanaysa ayan deed shaqo helin, inay khatar ugu sugan yihiin inay badaha isku guraanba oo ay ama tahriibaan oo ay de khatar galiyaan naftooda. Waxaanu taa ka codsanaynaa marka xukuumadda, hay-adaha, jahliyadaha, cid allaaliya ciddii ilaahba wax bixiya deeq bixiyaha naga saacidi karta codkayagaas soo gaadho, inay dhalinyarada shaqo noogu abuuraan haddii allaha awoodale ogolaado, oo ay maxay tahay ganacsi loo abuuro, caruurta loo abuuro dhalinyarada.
Taasina waxay ahayd gudoomiyaha haweenka barakacyaasha ee xerada Gumeys ee gobolka Sool, Seynab Xaaji Yaasiin, waxayna u warramaysay Cabdikariim Olol. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownayo kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la cayaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulankii ugu adkaa kulamada todobaadka ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Liverpool iyo Manchester City. labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka Anfield ee kooxda Liverpool, waxaana ay ku kala baxeen barbaro 2-2. ciyaarta ayaa si weyn waxaa xiiso ugu yeelayay maadaama labadan kooxood ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee ku guuleysanayay horyaalka Premier League. Liverpool ayaa ku guuleystay sanadkii 2020, sidoo kale Manchester City-na waxay ku guuleystay sanadkan 2021. Kooxda Liverpool oo markasta goolasha la hormaraysa ayaa goolka koowaad waxaa u dhaliyay ciyaaryahanka ay ku dhaartaan Sadio Mane, waxaana kooxda Manchester City u soo barbareeyay xiddigooda da'da yar ee Phil Foden. Mar kale kooxda Liverpool ayaa gool dhalisay, waxaana shabaqa soo taabtay ciyaaryahan Mohamed Salah, laakiin dhammaadkii ciyaarta ayaa ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu kubad xoogan ka dhaliyay kooxda Liverpool isagoo barbareeyay goolkii kooxdiisa lagu lahaa. Labadan kooxood ayaa xalay iska khasaariyay fursad ay mid kasta oo ka mid a ku qaban kartay hoggaanka horyaalka Premier League oo hadda dhibic kaliya ay ku hogaaminayso kooxda Chelsea ee kubadda cagta. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii barbaraha 2-2 ay ku kala baxeen kooxaha Crystal Palace iyo Leicester City. Tottenham waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Aston Villa oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Brentfordna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen. dhinaca dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno, kooxda AC Milan ayaa si dirqi ah kaga adkaatay kooxda Atlanta oo isku wajaheen kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka Serie A-ga. ciyaarta labadan kooxood ayaana waxay ka dhacday garoonka kooxda Atlanta, waxaana 3-2 ku badiyey kooxda AC Milan oo ku sigatay in lasoo barbareeyo dhammaadkii ciyaarta. kooxda Roma oo horkoco tababare Jose Mourinhona waxay 2-0 ku garaaceen kooxda Empoli, iyagoo kasoo kabtay guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay kulanka Roma derbi ay kaga hortageen kooxda Lazio. Napoli oo la celin layahayna waxay 2-1 uga badisay kooxda Fiorentina. Verona waxay 4-0 uga badisay kooxda Spezia, halka Sampdoria iyo Udinese ay ku kala baxeen barbaro 3-3 ah. Bolonyana waxay 3-0 ku garaacday kooxda Lazio. dhinaca dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Ilche ayaa 1-0 ku garaacday kooxda Celta Vigo. Espanyolna waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda weyn ee Real Madrid. tababare Carlo Ancelotti iyo wiilashiisa ayaana xalay awoodi waayey inay barbareeyaan kooxda Espanyol. Getafe iyo Real Sociedad 1-1 ayay ku kala baxeen. Villarreal waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Real Betis, halka Granada ay 1-0 uga badisay kooxda Sevilla. wararkeenni ciyaarahana waa naga inta.
samakaab aad buu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna. markana waxaan idiin soo qabanayaa codadka Allah u naxariiste Maxamed Warsame Ghazaali iyo Xaliima Khaliif Cumar Magool.
barnaamijka tubto nolosha ee gudahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
Dibta la isku ega way no dhaxaysayo adiguba dharaarad ka qoslaysay dooshe